قبل يا رأى تلقات وثي بذ خبر لرونا لو برنامج عم دلنا قبل شكلن بذي دوام التريارت برنامج عم تن برنتيار منا ترك مثلا نبي ترى بكون مناتي بيتلي تسول تتقنا دوت من غلا يا دما جنا يتشلك لنا دلله إذا ما ترك مثلا جنا عادي شر نعد بتيرن اليار نعم تشون كوب غلا ندليان جنا يتشلك لرارا مثلا ترك من ترملري قايتا دان دوليار دين سيمالارا انتو بتشكر
People may end in prison as a result of unfair trials.
Dünya Bankı ünkü komünistik devletlerde qariplığı üsyanın növeliyar. Buna neyme sebep olabilir? Tereyilden aşağı Türkmenistan'a aylıkların 10% ötürmeyi, ilatın sosyal yağdayını kullanırlar mı diyen temadan komentariyini dikkatinizi ötürler.
Новые курортные корпуса сделаны по самому последнему слову техники.
Gepleşige Pragadak studiyada men altın aman urtoy dalp baryarın. Adatlan tolkunlarından ayırma. Hormatly dinleyijiler, düýün 2-nji dekabrda Türkmenistanda ýetirilen howpsuzlyk kengeşiniň nowy otagyna sagatyna bitaraplyk günüm natiýetli tutulukda saklanan 3934 adama günäge ýetişlik eglan edildi. Barada çap edilen maglumatlardan belli bolýaly, Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwlet başyna gelenleri eglan eden günäge ýetişliklerini arasynda bu gezekki günäge ýetişlikde has köp adam azatlyga çykar. Yatladı peşlik, geçen edek Kadir Yecetine ağlan edilen günah etçilikte 1284 adam azatlığa koy verilipti. Şu edekki günah etçilige düşünlerin arasında siyasi tutsakların yoktu gaydiliyar. Azatlığa koy verilenlerin ağlavatının olsa 25-30 yaş aralığındaki yaşardı gaydiliyar. Siyamane bu arada giyinçleyen mağlumatlar bilen Türkmenistanlı jurnalist Aşırgulu Bayriyev devam ettirer.
Şuunki Türkmenistan, Neytralı Türkmenistan gazetlerinin her biri 20 sahipadan ibaret bolup, şonun 18 sahipasını dünyati geçilerlerin sanawy tutýar. Umuman şu sapar dünyati geçilerlerin sanawy Berdimuhammedowyň döwründe iň köp sanlar. Biziň hasaplamalarymyza görä, olaryň arasynda 1-11 aýal gyz bar. Munun özü öňkü günäge geçmelerdäkden prosent gatnaşygyna azdyr. Türmede iň uzak wagtlap oturanlar Samir Aliyev, Konuşbay, Aydarbayev da bolup, olara degişlikde 2003-nji ýylyň 1-nji maýynda we 19-njy oktýabrynda iş gezilipdir. Alaklyga çykmaly raýatlaryň iň ýaşlysy 1941-nji ýylda doğulan 68 ýaşly Nurmurat Gurbanmurazdyr. Ol 4 aýlap soglukda oturupdyr. Onun ulu yaşlılar hem duş eliyerdi. İn yaş tutsa oğlullardan 1994 yılla doğulan yani 15 yaşlı Babacan Haydarov'tır. Onun kemillik yaşlı yetmeyenliğine karamazdan azatlıktan mahrum edilmeyi hukukçularda soval dörüdüp biler. İş kesilerlerin arasında 1992 yılla doğulan seyirin bolmağı Hasan Gendir. 17 yaşlı Marli Leyla Sagitova Fiýlin oktýabryň ahyrlaryna iş keseliptir. Umuman günäge geçilýär diýilýärleriň takminan 80% golyny 2 aýdan 60 aýa çelli jezasyny çekipdirler. Şonuň ýanynda umuman soglukda oturanlaryň pas 70 ýaş 80%nyň 20-30 ýaş ýaşlaryndaky adamlardygyny bellemek bolar. Günäge geçme maddalar esasynda däli sany wagtyna geçirilen soň Onu azatlığa çıkayanı ne için kesilenliği görkezilmeyen haçan azatlıktan mahrum edilenliği görkezilenliği sebepli kimin önüne verilen cezanın ne için bölüğünü çektiğenliği belli olmayar. Ondanım sol bir ceza için bir rayetin bir ne için yıllar beyleksinin olsa bari yoku bir ne için aylak oturmalı bolyanlık hem adalası sayılıyor. 4 adamın günahsının geçilenliğine karamazdan onların arasında 2002 yılın 25-nji noýabrynda bolly diýilýän waka berärli uzak möhletleýin azatlykdan mahrum edilenlerem döwlet howpsuzlyk gullugynyň şeýdenden gowrak afserniň de siýasy tutsaklar hasapdan ýallar tapar durdy Hajiýew, Amnaglyş ýallar da öz döwründe ýokary döwlet welipelerini eýlen Batyr Farjaýew, Tapar Mehmet Waliyev, Recep Saparov daglaryň we beýlekleriniň ýokdugy tutsanawda belli boldy. Şeyle hem sadi cinayetler, yani kardalın kreditlerini, karzlarını üzüp bilmedik. Felaketçilerin hem bir topari türmelerde kalmağını devam ettiriyor. Türkmen cemiyetinde şu güne geçilme var da katma karşılıklı fikirler var. Onların teaviri Türkmenistan'da Suudlar aklayıcı hükmü çıkarmaz onlar. Bir topar divine adamın türmelerde oturanın şeyle çare arkalı adasına çıkanı kovu diyerler. Böyle bir iyileşlerimiz olsa cenayet için cevap değerçilik yoğu çıkıp var yer ya da peseliyer diyen delili getiriyerler. Şunun gayet kioskunla adım öngüsünden köp bollu olur Türkmenistan etiralı Türkmenistan gayetlerinin ikisinin satın alıp sol yerin önüne öz doğun kardeşlerinin kosarlarının ağıtlarını öllak başladılar. Yönü onların köpüsü onların ağıtlarını tapman gittiler.
Siz jurnalist Aşuruglu Vayriyevin tayarlanı mağlumatını dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, biz bu temanı devam ettirip, Türkmenistan'a cinayet işleri ne edip derneliyar? Nem üçün köp ıqlan edilen günahçılıkları aramazan, Türkmen türmeleri qaytadan dolyar diyen meseleni qozgap, Türkmenistan'a sud prokuratura sistematının işeşine ünsüngdü çekiyarız. Yerli sinçilerin aytmaqlarına göre, kanunu qoruyucu sistematına parahorluğun ösünlük sebeple, Bir halatlarda cinayet işleri boyunca derneuler kanuna layıklıkta geçirilmeyer. Cinayet işleri kozgalandan son 10-15 günün içinde şol iş boyunca sud prosesi geçirilir. Sudların hem köp halatlarda adalatlı geçirilmeyenliğine adam hukukları boyunca halkara kuramalar aydiyarlar. Türmeler var arada gurrun edildi. Türkmenistan bütün Merkez Aziya regionuna Kızıl Haç kuramatının işgarlarını türmelere güy vermeyen Yeketek yurt olup duruyor. Bu temanı kardeşim Muhammed Tahir yürüyüte sinirlen devam ettirir.
Karasız Türkmenistan'ın tarihine sersalanımızda yurtta günah geçişliğinin vaktıl kaytalanyalığına şayet oluyor. Münglep tutsaklar azat ediliyor. Erkinliğe göre verilen bendiler üyelerinin kaydıp yaman yola baş koşmayacaklarını aydıp tövbe diyarları ve onların bu çıkışları hem Türkmen televizyonunda ulu iyiyle görkü ediliyor.
İki tane gelmirlik yaşına yetmedi. Çağalanmı, yiyeceğimi, hem de maşkalanmı. Bir avra yettim. İnnişin ya cinayet işinin karasında görünmeyeceğimi. Keramatlı kurganın saçaktan mukaddes ruhnamadan anlayacağım.
Emma şeyle ökünçlere hemen her yıl münglep bendilerin azat edilmeğine karamazdan ceme ilah sahne dine 5 milyon çemesi olan Türkmenistan'da bu yağdaylar hali şimdi kaytılanıp dur. Bunun sebebi neme? Bu soruğa dibe London'da yerleşen halkara günah geçiş kuraması yani Amnesty International'ın metbuat vekili Lydia Arroyo şeyle cevap verdi.
Of course people who have committed crime they have to...
Cinayet eden adamlar elbette cezasını çekmeli. Emma halkara uğramaları ala dağı uyan zat, ilatın öz pikirini beyan edenliği, kâvır uğramaları ağda olanlığı hemen dini inançları bilen bağlı tutsuk edilmektir. Şöyle de suud dinlenişiklerinin siyasi ahengli geçenliği var adı hem biz ala dediyarız. Sebebi adalatlı geçilmedik dinlenişikler sebeple de ilat türmeye basılıyar.
As a result of unfair trials.
Her gezek münglep bendilerin boşadılmağına karamazdan tutsakların sahanın azalyanlık varada mağlumat yok. Elbette onların sahanın köpelyanlık varada hem faydara esas yok. Dübe London'da yerleşen King's College adlı üniversitetin tutsakların yağdaylarını öğrenmek boyunca Halkara Merkezinin mağlumatına göre hazırki dördü Türkmenistan'da tutsakların cemi sahanı 10.953 teore gidir. Adalyan kuramanın 2009 yılın yanvar ayında çap eden hasabatına göre bu sahan Türkmenistan'ın her 100.000 rayetinden 224'ünün türmede digini anladiyar. Amnesty International kuramasının metbuat vekili Lydia Arroyo Azadlık Radyosu bilen söhbetteşliginde türmeye basılan adamların yağdayını da alada bildirdi. Onun aytmanına göre hazırki doğruda türmeye basılanları iki kategoriya bölmek mümkün. Birincisi hakikatten hem cinayet edip türmeye basılan adamlar. İkincisi olsa siyasi sebeplere göre türmeye düşen adamlar deyip ol sözünü şöyle devam ettirdi.
Transparency is very important for any government.
Haysidir bir hükümetin islenlik mesele boyunca çare görmeği ve öz ihtiyarlıklarından bir kanun peydalanan cevapkar işgari cezalandırmağı nuktayı nazardan yurtta açacağının bolmaklığı hükmanlar. Türkmenistan'da olsa açacağınlık yok. Bu tutsakhanalarda kıyadayın hem onun değerli varada fikir dörediyar. Halkara Kızıl Haç Komiteti yalı kuramaların ekspertlerinin bu yurda barmağa ruhsat edilmezligi hem alada döredýär.
In which prisoners are held.
Mälim bolşuna görä Türkmenistan halkara Kızıl Haç komitetiniň gözekçilerine türmelere barıp görmäge ruhsat etmän gelýän az sanly ýurtlardan biridir. Halkara Kızıl Haç komitetiniň işgärleri soňky bir näçe ýylyň dowamında ençe megedek Türkmenistana bardylar we türmelere barıp görmek barada gepleşikleriň geçirilýänligini mälim etdiler. Emma geçirilen bu gepleşikleriň haýsydyr netije berip bermeýänligi barada anyk maglumat berilmeýär. Halkara guramalar şol sanda Amnesty International Türkmenistanda açyşanlygyň bolmadlygyny halkara ekspertlere bu ýurda barmaga ruhsat edilmezligini hemem adamların ilgiderli basılıp sonra prezidentin permanı bilen azat edilip durulmağını bu yurtta kanunçılığın qovşaqtığı bilen düşündürýärler. Olaryň aýtmagyna görä Türkmenistanyň adalet sistemasy hakyky reforma mätäç. Kanunyň we onuň amala aşylşy halkara standartlaryna gabat getirilmelidir. Elbetde bu uğurda az kem alada edilýänligini hem aýtmak mümkin. Meselem, OBC ýaly guramalaryň gatnaşmagynda yurtta ilgiderli iş seminarlary geçirilýär we Türkmenistanyň dürli pudaklary şol sanda adalet ministrliginiň işgärleri şeýle çäherlere gatnaşýarlar. Emma Amnesty International guramasynyň wekili Lidia Aruýunyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, muňa ýagdaý özgertmek üçin ädilen ilkinji adym diýip baha berip bolar. Emma edilmeli iş gaty köp.
Training is an important step. The next step should be monitoring.
Kadrlary türgenleştirmek möhüm maradymdyr. Emma ikinji adama bu çäranyň iş ýüzünde nähili amala aşylýanyna gözekçilik etmekdir. Şeýle de türkmen ýolaşlar tarapyndan bu barada siýasy erkinliginiň bolmagy hem möhümdir. Sebäbi kanuny aýağa sedenleriň jogapkärçiligi çekilmegi zerurdyr.
Those responsible are held to account.
Amnesty International guramasynyň wekilini aýtmagyna görä Türkmenistana gorgoýan halkara jarnamalaryny iş ýüzünde amala aşyrmak üçin halkara ýurtlar tarapyndan ediljek basyş hem zerurdyr. Adalet guramasynyň wekili Lidia Aruýo Türkmenistanda ýagdaýlaryň gowlugy tarapy özgermek üçin Aşgabatyň adam hukuklary pudagynda berk reformalary geçirmeldigini, dini söz we metbuat azatlygyna ýol bermeldigini hem aýtdy.
Siz kardeşim Muhammed Tahir'in tayarlan tinini dinlediniz.
Türkmenistan'ın suut sistemasi hakimiyetten ne derecede karıştır?
Suut hakimiyeti belli bir derecede yerine yetirdiği hakimiyetin tehiyere düşer.
Yoğurtta geçirilen suut prosesleri ne için köplenç ne ilgiliklerin görümüne getiriyer?
Sen familiyen bir değerliğin bakanı takıp beni şovun suutu koyuvermediler.
Gıydı cıntı taydan zorlanan yeneğinin adaletin gözlüğün neki tavallaları nehil neticeleri verdi. Şu temalardan tayyarlanan yörüyte köpleşimi de dinlemek isteseniz hepdenin dördüncü günü akşam ve beşinci günü irden efire gidecek insan hukuklar programımızı duşunuzdan geçirmeyin.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar günnelik programmamyzy sosial ykdysady meselelerine degişli tema bilen dowam etdirýär. Gatnaşyk dinleýijiler 20 ýyl mundan ozal sosialistik lagerine ýeren ýurtlaryň köpüsi bazar ykdysadyýetine geçip belli bir derejede ykdysady ösüşi gazandy. Netijede bu ýurtlarda orta atlyk emele geldi. Emma ýangy-ýangy aýağa alyp başlan bu ýurtlaryň ykdysadyýetine global maliýe krizisi gaty ýaramaz täsir etdi. Häzir dowam edýän ykdysady çökkünüň hem beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilenine hut gün batar Ýewropa hem öňkü Sowet giňişligine ýeren ýurtlara has agyr degeni barada Dünya Bankynyň soňky ýaradan hasabatyna aýdylýar. Bu barada habarçymyz Arat Perwuşyň birjek maglumatlaryny dinläliň.
Dünya Bankynyň täze raportunda global ykdysady krizisden ziyan çeken Alaýta-da öňkü kommunistik ýurtlar diýilýär. Raportda aýdylyşyna görä bu ýurtlaryň ençemesi demir tutu aýyrylan soň gazananlarynyň saldamly bölegini ýitiripdir. Munyň sebäbi hem Dünya Bankynyň Ýewropa we Orta Aziýa regionuna garyplygy aşaklatma we ykdysady dolandyryş baradaky bölümniň direktory Ryuka Barbonyň aýtmagyna görä bu yurtların gülmatar iqtisadiyyatini nusxa edinmekte aşa üstünlüklü bolunluğu.
One of the main reasons why the region was so hard hit by the recession.
Bu regionun iqtisadi durgunluktan ağır darba usramoğuna sebep olan esası delillerin biri, onun geçen bir neçe yıllıkta açılma ve integrasiyada katı köp üstünlük kazanandığı. Şeyle etmek bilen onun maliye sektoruna belli bir derece eserli hem sevdada ziyana usrama ehtimali arttı deyip Barbona aytýar.
and to a certain extent also the trade side as well.
Bu regionna ortak atlak 1990-cı yılların ayaklarına dörabı uğradı. Bu hem kabir yağdayları nazara alanında katı çalt amala açtı. Yöne Gunmatar'daki ortak atlak yali 2008-cı yılın güydünne olan iktisadi çöküş bulara da karışılmadık zarba olup degdi.
The problem with cities in the middle class now is that they become much more equal to, if you like, the West.
Orta katlığa ziyan yetiren onun Gunmatar bilen dengleşip uğrandığı, şehirlikte Gunmatar'da, misal üçün Birleşen Ştatlar ve Gunmatar Evropa'da orta katlığın iyiştirlik ve kredit kıyısılığından ziyan çekişi hali, bu yurtların da orta katlığına şu yağday ziyan yetirdi deyip barbon belleyer.
This has become true also for many elements of the middle class in those countries.
Orsiyette 1998-ci ve 2006-cı yıllarda bolan iktisadi krizislerin aralığına merkezi ve günnogor Evropa, şeyli hem Orta Aziyada doğru 50 milyon adam qariplikten dinipti. Hazırki global iktisadi durgunluk bolsa, regionna 160 milyon adama öz ziyanını yetiriyer. Misal üçün 40 milyonu qolay adam qariplikte yaşayar, 120 milyonu qolayının hem yağdayı şondan qaudel. Maliye krizisi regionnaki hükümetlerin bücetine de ziyan etirdi. Barbonun açmağına göre Dünya Bankı bücetlerini qaytadan dengaramlılığa salar yali, bu hükümetleri gerekli maslahatlar bilen üpçün ediyer.
There's this combination of try to protect the programs that are proven and then...
Esası da peydalı dığı sıvut bolan sosyal programmaları qorap, iqtisadiyyatların geçmişe degişli reformaları tamamlamağı. Yöne köp yurtlarda yağday qatı ağır. Bank sistemasını çökörmən saklamaq üçün qatı köp çıqtıcı edildi. Şol sebepten hem hükümetlere saylap tutora yol köptenliyip barbona idiyar.
Hava çeymad arahat peruş. Hormatly dinleyijiler, biz ýylatyň sosial ykdysady ýagdaýy bilen bagly temany dowam etdirip Türkmenistana ýagdaýy hakda postsovet döwletleri oýunça bilermen Aleksandr Narazetskiň kommentariýasyny diqqatiňize ýetirýär. Bilermen 2010-njy ýyldan başlap Türkmenistana aýlyklaryň 10% göterilmegi ýylatyň sosial ýagdaýyny gowlanýarmy? Açmana ýaly täze açylan sanatoriýalarda dinç almak türkmen raýatlaryna el ýeterli bolarmy diýen Temalara ünsüngüzü çeker, komentariyanın madmunu bilen sizi kardeşim Nazar Hudaverdi tanıştırar.
Во время празднования Курбан-байрамы в Туркменистане произошло два события, которые
Туркменистанда Курбан байрамы белленен вакты ике таны вака болуп, олары байрамы дәвамы аттандырмак мөмкин. Чөнки олар туркменистанлыларын көпөсүнө дегишле вакалар. Биринчиден айлык хакларынын көпчүлүклүгүн жогоруландырылжактыгы ыгылан эдилди. Bir yurtta hayal işinli olup duruyan yağday değil. İkinci vaka Kurban bayramı ile bağlı. Çünkü sol bayramçılıkta adamlar biri birine sağlık dileyerler. Vaka da sağlık ile bağlı. Bir yerde Yılısu hem Arçman kurortlarını teyze açılan korpuslar gözününü tutuluyor. Olar Türkmenistan'ın köpçülüklüğün havar seri işleri reklam edip bildi. Hakikatten reklam ederse var. Onsuzun bu kurort yerleri il içinde öngden meşgur. Yerdäki mirgin suw bilen jany şapaly dağ howasy adamlar özüne çekýär. Adamlar öz çadırları bilen sağlygyny dikeltmek üçin bir ýere öňem gelýärdiler, häzirem gelýärler. Elbetde täze korpuslaryň gurulup bulunmagy berilmegi, olaryň häzirki zaman german injamlary bilen awdarlaşdyrylmagy netijesinde bejerginiň hili ütgär, mundan beýlek Bu becergi usuly özör diýilip garaşylýar. Prezidentiň medisina ugrunyň bilimniň bardygy üçin söziň belli bir manasyny türkmen medisinasynyň iýişi şowlady. Sagallyş medisina ideýalary döwlet siýasatynyň belli bir bölegi boldy. Munyň kimden çykýanlygy hemmelere belli. Öz wagtynda Boris Yeltsin tennis oýuny bilen gyzyklandy. Sportyň bu görnüşi Orsiýetde ören meşhurlygy eýe boldy. Putin döwründe daglyk ýerde lyjada tiýipmek görgünli boldy. Berdi Muhammedow'un siyasatını onun önkü hüneri kim, köp yıllar sağlığı saklayış minister olup işlerini duyuluyor. Yöne şol mümkünçülüğü yerli çinovnikler nehili ulanıyor. Yine şu soruların soruğu olmağını galiyar deyip, Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodetskiy kommentariyasını devam ettiriyor.
Новые курортные корпуса сделаны по самому последнему слову техники.
Тогда курорт корпуслары Бартрон Хедеркаман техника с дирижетом Нугурлуптер. Он юнокой гражданлар чуин элитерлы болармы. Шол гыммат бахары инзамлар дыңы дашары юртлылары хем Туркменистанын гурплы, пуллы гражданларына хызмат этмек билен чаклэнэрмы. Хем мэдат башкы юнокой ойынлардан башланыяр. Одал икі хейлі бақы ердейерлер. Оларың бейірі арданлық, өз адамлар үшін. Бейлекесі бай түркілер я иранлар үшін. Шынны өз ватандашлары, қарип пұқара ұнудылмадық, яаттан шықарылмадық ялы олып көрінеер. Нұрқларым оңшымасы дәл. Йөні медицина идараларының ақы чиновниклер, фағылғы вежерші пұллы, бай адамлар шекмегін дүшөвінтілі, бәхвитті болжығына ақыл етіріп, Гоуниет билен дөрөдүлөн хем амалашырлыйан сагылык идеясыны адаты бир бизнесе телекечилиге өгүрүп билерлер. Йошуваштан хәзерки курулган хем ишлеп башлан тәде корпуслар диңе элита, файлантка адамлары хызмат эдип урумагы мүмкүн. Айлык хакларны, пенсияларны, дөүлөт тарапынан берилген көмөк пулларны, стипендияларны 1 январдан жогорулондуруп, орточо айлыгы бәрсинен 598 манат, бийик ватансыл курушуна катнашандардын ad pensiyasını ayda 435 manat, yukarısını 580 manat etmek varada perman çıkarıldı. Şunun yalı aylık ya pensiye ölen Türkmenistan'ın grajdanları teyze kurortlarda sağlığını becerdip bilir mi? Garip maşkalarlar için yürüyte yenillikler ne hili kepillendirler? Asla şeyli yenillikler planlaştırılır mı? Deyip, Posovet devletleri oyuncu ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
И как будут гарантированы специальные льготы для малоимущих семей, если вообще такие льготы запланированы?
Сез постсовет дәүләтләре буенча беләр мен Александр Нарадецкийның комментариясының мазмуны белән таныштырылыгыз. Комментарийда айтылган фикерләр авторның үзенә тиешледер.
Turkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sögötöşlükleri ve tədilikleri Türkmen dilini okumağı isteseniz, internet web sahipamızdan peydalanabilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun dinleyicilerine istediğini haberi audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen haberler boyunca öz fikirleriniz ve karayışlarınız hem belirlenen yerlerde yazabilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytala baydiyarın. azadhabar.com
Türkmenistanlı yaşların arasında nikahsız cinsi katnaşıkların köpölendiği haber veriliyor.
Nikahdan önkü cinsi katnaşıklar herhalde ki Türkmen yaşların arasında köpöldü.
Eğitim Türkmenistan'daki yaş mayıpların yağdayları ne ahildi?
Hükümet şu açıp, katı kişi bir pensiye söylemekten başka hiç zaten neden yok.
Mayıpların durmuşunu yenileştirme için Germaniye'de ne ahildi tecrübeler var?
İş, sürmüş, genç oluyor.
Yaşlar, eğer siz işte yamalar kazıklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz anı günü aşırıvat vakti bilen akşam saat 8.05'te, 9.35'te, şemme günü iğirden saat 8'e dinleyebilirsiniz.
Hormatly dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günnelik programmamyzyň wagty tamamlandy. Gepleşigi Pragada studiýadan men Altyn Amannur dogyzalyp bardym. Gowanç Şere redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlaryna duş ýançak. Hoş, sag bolun.